Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Bez cenzury, bez politické to korektnosti, Svobodného vysílače CS, ale hlavně tedy studia Karaň, protože si vše připravujeme tady sami, že ano, Martin to tady kuchtí v kuchyni. Zdravím vás a vítám. Koukneme se tedy na informace, které v mainstreamových médiích, tedy v médiích hlavního proudu, ať už to veřejnoprávních nebo korporátně fašistických, neuvidíte a neuslyšíte. Na začátek poznamenám, že ničemu nevěřte, všechno máte doloženo. Odkazy v textové přípravě, která je vždy skopírována v archivu Svobodného vysílače pod daným tedy pořadem. A taktéž se na to můžete koukat, máte neomezený zdroj možností, důvěřujte, ale prověřujte. Ano, i když, jak říkám teda, spíše ničemu nevěřte. Jak nakupuji, tak prodávám. Zde tedy obrazem už vidíte na Odysí hlavní stránku, že ano, kde jistě sledujete, takže už tam máte uloženy, počkejte, já to tady prokliknu. Nové pořady víkendové, co se nám tady urodilo, máte tady minulotýdenní tedy zprávy a máte tady tedy O životě živě, 37. pokračování s Janou Švecovou, máte tady, kdy už konečně rodiče řeknou dost, či dost, to má být s vykřičníkem a s otazníkem. První díl ohledně tedy degradace školství a ničení našich dětí, ničení naší budoucnosti, velice závažný a důležitý pořad, na který bych vás upozornil. Taktéž už máme i v archivu i tady na studiu Karina Odysí komentované zpravodajství ze včerejšího večera, tedy s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, a taktéž tu máte i necenzurované Net, tedy se Simonkou a s Janislánskou ohledně té krve. Tak, toť, co se nám událo za minulý týden a víkend, a vstupujeme tedy, protože máme 6. ledna roku 2025, sice teda víme, že to není náš kalendář, o tom, kdy, který, jaký je kalendář, začíná, jestli slovanský v září je správně, ale to počet 7533 je správně, se tady teď nebudeme dohadovat, něco k tomu nastudujte a když tak mi pošlete materiály a můžeme tady z toho udělat nějaký pořad. Nuž, tři králové jsou dnes, takže se na to jdeme kouknout. Koukneme se na začátek tím, jak my se máme dobře. Protože vylezly odhadované náklady na ukrajinské uprchlíky ve vybraných zemích po celém světě od března roku 2022. A to víte, že 24. února 2022 začala speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Díky zmařeným domínským dohodám, protože nám všichni řekli evropští představitelé a světoví, že potřebovali jenom oddychový čas, aby mohli vyzbrojit, vycvičit ukrajinskou sebranku, aby mohla jít dále válčit a zabíjet lidi na Donbase a v Ruské federaci. Nikdo už to dneska netají a víte, že i ty dohody, které byly v létě, Boris Johnson sabotoval, tedy protože přijel za Volodymyrem Kokaňským. Je to v miliardách euráčů. Počkejte, já tady teď nemám karkulačku, takže já si to tady najdu. Jo. Vypadá to zatím, dámy a pánové, podle toho, co je tady uvedeno. Nevím, kde je tady zdroj. Počkejte, jestli je to teda od někud, jestli jste to někde viděli, jestli to od někud vylezlo, já tady najdu aplikace, najdeme tady kalkulačku. A máme tady Německo, to, že by naložilo necelých 24 miliard euráčů, že ano. To je jenom náklady na ukrajinské uprchlíky, to je to, co se jim tady vyplácí. To je to, že tady mají všechno zdravotnictví zdarma, že tady mají veškeré sociální věci zdarma, že podpory tady dostávají, příspěvky na bydlení, že se jim tady platili hotely a další věci. Jo, není to vojenská ani jiná humanitární pomoc poskytovaná na Ukrajinu. To jsou další miliardy, desítky a stovky miliard. Já to tady vynuluji, takže my si na to koukneme. Je to 5,75. Polsko je druhé nejlepší, tedy asi nejbohatší země Evropy a světa. To na ně poskytlo 22,2 miliardy euráčů. No a další hned je Česká republika, označená zde jako Čechia, tak a to je 5,75 krát nějakých 25 za euráče, máme to 143,75 miliardy, jsme tady na ně jenom vypláceli na zdravotnictví, na sociální, na dávky, na podpory, na všechno možné. 143,75 miliardy, tedy za tu dobu zase od února už nám to vylezlo jistě na nějakých 150 miliard, jenom nás stáli tady. A naši vaši politici volení nám budou říkat, že na Čechy nejsou peníze, na matky samoživitelky nejsou peníze, na důchodce nejsou peníze a na nic. No, obrázek si prosím o tom už udělejte sami, nebudu to tady ani dále říkat. Víc toho přes víkend jsem ani neschraňoval ohledně tedy České republiky, vy si jistě dohledáte, protože to není pro vás problém, že ano, takže si jistě dohledáte třeba z parlamentní listy, budou tam nějaké monitory, budou tam nějaké názory, takže se na to můžete mrknout. Koukneme se už tedy střemhlav na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A článek, který jsem objevil, co bude po válce a podaří se mu utéct, nebo utéci by mělo být asi česky, je to překládáno asi zase Googlem. Tak, co tedy bude se Zelenským po skončení války? Americký politolog Gilbert, tedy doktorou, v rozhovoru pro YouTubeový kanál Judging Freedom řekl, že pokud Ukrajina kapituluje, Zelenskému hrozí lynčování. Oč tedy jde? Podle experta se Zelenský pokusí opustit zemi prvním letem, bude-li zřejmé, že porážka je nezbytná. Doktorou dále zdůraznil, že Zelenského úzký kruh opakovaně objasnil, že jakékoliv pokusy o mírové urovnání mohou vést k jeho svržení. A poznamenal, cituji, lidé z jeho týmu jasně říkají, že mohou lynčovat hlavu kyjevského režimu. No a co se tedy prý bude dít po Trumpově příchodu? Politolog dále také vyjádřil přesvědčení, že s nástupem tedy Donalda Trumpa k moci ve Spojených státech bude otázka kapitulace Ukrajiny jen otázkou času. Je to způsobeno neschopností evropských zemí poskytnout Kyjevu dostatek zbraní. Doktor Oudarle tedy věří, že ukrajinské ozbrojené síly nebudou moci bránit několik týdnů, což povede k jejich konečné porážce, že ukrajinské ozbrojené síly se nebudou asi, že se to tady, se tady chybí. Tak česky to nedává smysl ta věta, takže je to jistě přeloženo z Googláče. A co si myslí tedy Brit o tomto všem? Nevím, proč je tady psáno Brit. Zelenského odmítnutí jednat o mírovém urovnání konfliktu je spojeno s neochotou kyjevského režimu ztratit zdroj financování na západě. Tedy, tito lidé by raději utrpěli úplnou porážku než kompromis, protože z jejich pohledu tímto způsobem udrží tok peněz. Řekl k tomu zase jo, britský analytik Alexander Mercouris na kanálu Duran na YouTube. Podle něj má ukrajinský prezident a jeho příznivci pod podmínkou pokračování bojových akcí možnost zachránit si kariéru a peníze a proto se brání dále jednání. Tak, všechno máte na slovanskenoviny.sk, je ten článek trošku delší a ty tady máte listinu ústavu a další věci. Já bych vám jenom připomněl samozřejmě, když už jsme v té válce ukrajinské, agresivní, ruské, že jo, jak nám tady říká narrativ evropský a americký, tak bych vás upozornil na to, že zabíjení lidmi je svinstvo a válka je vůl. Nož, tož k tomu ahoj, cikide, cikince vám přišel poděkovat a pozdravit, takže já ho tady pomazlit a my se jdeme kouknout, jak ukrajinské nacisty odkopl už Hitler. Simultánně budu tlumočit zo slovenčiny opět, takže se na to jdeme frhnout. Cikínek tady hlídal, vid, tak jdeme na to. Já kouknu, jak to tady vidíte, ukrajinské nacisty. To je nějaká debilní reklama zase. Tak to teda nevím. Tak to necháme asi takhle. Snad to tam uvidíte. Dobře. Jo. Tak, historik speciálních služeb Oleg Matvejev, který hovoří, že Západ odkopává Zelenského stejně, nebo odkopne asi jako hitlerovští šéfové odkopli v roce 1941 OUN a UPA, tedy Banderovce a Mejlníkovce. Takže dějinný exkurs. Západ teď tedy odkopává Volodymyra Zelenského, přivádějícího k rozbitému korytu, stejně jako to udělali hitlerovští, tedy šéfové v roce 1941, když oklamali ukrajinské nacisty, kterým zpočátku přislíbili samostatnost Ukrajiny na okupovaném sovětském území a další blaha. To prohlásil tedy Matvejev a udělal paralely mezi současným stavem kyjevského režimu a chováním se ukrajinské vrchušky před 83 lety. Dokumenty k tomu se nacházejí v prezidentské knihovně Ruské federace. Konkrétně poukazuje pak na list komisaře ukrajinských nacionalistů Dmitrie Andrijevského, říšskému ministru východních okupovaných území Alfredovi Rosenbergovi. Cituji o těžkostech, které vznikají při spolupráci mezi německými okupačními úřady a samotnými Ukrajinci. Takže prý je to šlapání si na hrábě a prázdných to slibů. Takže nespokojenost Zelenského se svými západními partnery roste každým dnem. Usuzujte sami. Nedovolím mu uzavřít tedy Istanbulskou dohodu, to je tak, o které jsem mluvil, kterou zatěl teda Borisek Johnsonu, že ano, tento vypatlaný pošuk britský, a tedy ani odvrátit krvé prolévání. Namísto toho přesvědčil jít na bleskový protiútok a lákavou vyhlídku přinavrátit si pomocí západních zbraní a peněz Donbas a samotný Krym a tím dosáhnout tedy pro západní spojence strategickou porážku Ruska, nebo strategické porážky Ruska, aby to bylo česky správně. Dále se mělo vidět, zda se z ruských území ještě podaří něco přibrat. A není náhodou, že tedy Zelenský, inspirovaný touto ideou, vydal výnos o územích Ruska, které byly historicky obývány Ukrajinci, ve kterém se hovoří o rozpracování budoucího plánu na zachování národní identity Ukrajinců v Rusku, včetně na historicky jimi obývaných území. K takovým případům Krasnodarský kraj, Belgorodská, Brianská, Voroněžská, Kurská a takéž to Rostovská oblast, dodává tedy historik. No a pro Zelenského je západní finanční pomoci jako vždy stále málo, že ano. A ať už mu ji poskytli, kolik chtěli. Ruská ofenzíva tedy nebo aktiva zmrazená ve prospěch Ukrajiny za hranicemi nekonfiskovali, jen to přislíbili. Neustále jsou slibovány různé Wunderwaffe, zázračné zbraně typu F-16, stíhaček a raket Atak MS, jenže to nejsilnější a nejdále zasahující stále neposkytli. Do NATO a do evropských zemí zkrátka Ukrajinu nepřijímají, jen to zase slíbili. A vůbec mnoho i jiného naslibovali, ale nic nedodali, potrhl Matvejev. A dodal, Proto každý den narůstá u pozáručního Zelenského pocit, že ho západní partneři řádně odkopli. A pokud, nebo jak prozrazují dějiny, není to poprvé. Na hrábě prázdných slibů západních zemí šlapali ukrajinští nacionalisté už v dávném roce 1941. Tak, teď je tady nějaký názor Ukrajince, a to nevím, proč to tady mám. Mluví k tomu, počkejte, je to ještě tady z té stránky. Ne, tady ten článek je docela delší. A já tady mám nějaký názor. Počkej, Čiginku, já tady mám nějaký názor Ukrajince. Ale nevím, kde jsem to vyšpekuloval. Bývalý diplomat Andrej Tehlyženko, který dříve působil na ukrajinském velvyslanectví ve Spojených státech, vyjádřil názor, že Ukrajina ztratila svoji suverenitu již v roce 2014, když říká, že Ukrajina prohrála, když zcela podlehla tedy vlivu Západu. Řekl tomu v jednom ze svých rozhovorů diplomat, který věří, že Kyjev měl šanci dosáhnout kompromisu, vyhnout se ozbrojenému konfliktu a zajistit si příznivé podmínky ze strany Západu i Ruska. Tehlyženko také dodal, že podle jeho názoru si už většina Ukrajinců uvědomuje potřebu ukončit válku. Dospěl tedy k závěru, že Ukrajina v tomto okamžiku ztratila téměř vše, co mohla. Nuž a nechtějí jednat. Top News taktéž napsali, že Zelenského úřad vyloučil možnost jednání s Ruskou federací. Prohlásil to poradce prezidenta Michail Podolyak. Je to z hlavného deníku. Takže tady to nenajdeme. No. Jdem se kouknout na nějaké videjko. Já jsem tady vlastně chtěl ještě zkouknout, jestli to nemám. Jo, video soustředění, kde máme videum. Tak, dělej. Tak, samozřejmě to není hezké, že ano. Na síti byly zveřejněny záběry ukazující nejnovější útok rakety Iskander na místo akumulace tedy 28. letecké útočné brigády OSU v oblasti Junakivka na severu Sumské oblasti. Ruská armáda tedy s pomocí leteckého průzkumu odhalila tu koncentraci personálu a vojenské techniky, zřejmě přemístěné na následné posílení se skupení tedy OSU v pohraniční Kurské oblasti. Identifikovaná koncentrace ukrajinských jednotek byla okamžitě zasažena tedy raketou Iskander-M a v důsledku leteckého útoku půltunové vysoce výbušné hlavice bylo zasaženo 24 jednotek motorové dopravy, 18 ozbrojených průzkumných vozidel a více než 200 vojáků OSU. Mimo to se uskutečňují tedy bombardovací nálety na další zjištěné koncentrace OSU a obrněných vozidel ukrajinských sil na severu Sumské oblasti a v pohraničních oblastech Charkovské oblasti. Podle ukrajinských zdrojů v posledních dnech došlo v severních sektorech fronty ke zvýšené aktivitě ruské armády a taktéž do útočných letadel. I přes značné ztráty, které utrpěly ozbrojené síly Ukrajiny, v důsledku nesmyslné invaze do Kurské oblasti šla hlava kyjevského režimu Volodymyr Zelenský nadále tvrdí, že kurská operace ozbrojených sil Ukrajiny se údajně stala silným trumfem, který Kyjev očekává v průběhu možných jednání. Že ano, že bude držet v ruce, v rukávu. Podle Zelenského okupace pohraniční oblasti Kurské údajně zabránila pokusům ruských ozbrojených sil o převzetí kontroly nad územím celé Sumské oblasti. Nuž, jdeme dále, ale já jsem tady chtěl najít. Co jsem tady chtěl najít? Nevíte, co jsem to chtěl najít? Já jsem tady chtěl najít ty, ale to najdem potom. Teď na to prdím. Pokud najdu zdroj k tomu názoru Ukrajince, tak samozřejmě vám to tady ještě připíšu, a když tak hlavní deník, můžete se na to kouknout, tady pan Blekota, toho ani nebudeme, Jekota, Mekota, Pekota, Blekota, tedy je pan Bíden, pardon, nebo ten herec, co ho zrovna hraje, když ono jich bude asi víc. Jednou podepisuje dokumenty pravou rukou, jednou podepisuje dokumenty levou rukou, no asi ho dělají tedy. Bleaken, tak jdeme se kouknout na Bleakena.
Of the conflict. Because we saw it coming, we were able to make sure that not only were we prepared and allies and partners were prepared, but that the Ukraine was prepared. We made sure that well before the Russian aggression happened, starting in September, the Russian aggression happened in February, starting in September and then again in December, we quietly got a lot of weapons to Ukraine to make sure that they had in hand what they needed to defend themselves, things like Stingers, javelins that they could use, that were instrumental in preventing Russia from taking Kyiv, from rolling over the country, erasing it from the map, and indeed pushing the Russians back.
Tak, Anthony Blinkanec, poblinkaný,
protože
teď rozmazaný ksicht.
Trajectory of the conflict.
Tak, Anthony Blinkanec, ministr zahraničních věcí USA, odhaluje, že USA začaly vyzbrojovat Ukrajinu dlouho před ruskou speciální operací. Cituji z tohoto videa, co jste mohli slyšet v angličtině. Ujistili jsme se, že v dostatečném předstihu před speciální vojenskou operací počínaje už zářím roku 2021 a pak znovu v prosinci téhož roku jsme Ukrajině diskrétně dodali už velké množství zbraní, abychom si zajistili, že mají vše, co potřebují ke své obraně. Samozřejmě on tam ještě říkal, že aby zavtlačili Rusy zpátky, že ano. Věci, jako jsou rakety Stinger Javelin. Toto řekl Anthony Blinken, tedy deníku The New York Times. Takže k vraždění zase lidí na Donbasu. Ano, chápete to? To samé řekl Piotr Fialenko, že jsme dodávali ještě před speciální vojenskou operací zbraně Ukrajincům. Na čí zabíjení? Zase lidí na Donbasu? Uvidíme, jak se k tomu postaví mezinárodní společenství k těmto prohlášením, protože to všechno samozřejmě dávno víme, ale bylo řečeno, že jsou to přece fake news, hoaxy a že se proti, jsou to dezinformace a musí se proti nim bojovat. No, tak se ptám, co dělá policie, co dělají speciální policejní složky, co dělá státní zastupitelství a co dělají soudy zde v České republice. Tak, jdeme se kouknout na Marii Zacharovou. Protože to přímo souvisí s tím, co teď bylo řečeno, a proto jsem tady. Přiznání amerického ministra zahraničních věcí Antonyho Blinkena o pumpování zbraní na Ukrajinu jen potvrzuje, že Rusko mělo během severovýchodního vojenského okruhu pravdu. V komentáři pro agenturu RIA Novosti to uvedla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Marina Zacharová. Diplomatka připomněla, tady zase to není změněno, připomněla, že Rusko již mnoho let mluví o dodávkách zbraní Ukrajině ze strany Spojených států a Velké Británie, o cvičení NATO v Černém moři, při narušení ruských hranic a o nebezpečném zbližování západního vojenského letectví s civilním letectvem, tedy letadla v ruském vzdušném prostoru. A říká, ve skutečnosti proto je jedním z úkolů severního vojenského okruhu demilitarizace Ukrajiny a zajištění bezpečnosti naší země, zdůraznila. Dříve v rozhovoru pro The New York Times totiž Blinken připustil, že Washington začal tajně zásobovat Kyjev různými zbraněmi dlouho před zahájením speciální vojenské operace. Zejména ministr zahraničí USA poznamenal, že Ukrajina obdržela Memphis Stinger a ATGM Javelin. Sám Blinken se zároveň snažil ospravedlnit toto chování Washingtonu před vydáním přístupu nebo New World Order, ale to nemá být, tady má být speciální vojenská operace SVO. Zase to překládal nějaký debil. Na samotné Ukrajině se mezi tím veřejnost paralelně připravovala na vojenskou akci šíleným to tempem. No, Tak co? Ještě nevěříte hoaxům, když se za pár let ukáží? Nejpozději za pár let ukáží jako pravdivá to fakta, pravdivá to tvrzení. A kdo nám bude říkat, co je dezinformace? Ursula von der Leyen, von der Pfizer, tahle čarodějnice evropská, která je v korupčních skandálech, mimochodem má dvojitej zápal plic. Nejspíš to bude proto, že v Holandsku tento týden začíná soud ohledně právě té korupce při nakupování covidových sraček. A nebo byla zlikvidována. Já nevím, ale na dva týdny prý měla přerušit veškerou svoji veřejnou činnost. Tak, Rusko brzy se zmocní Charkova, Dněpru, Záporožské a Chersonské oblasti. Neříkám to já, ale říká to velitel brigády OSU. Tady má být OSU, ozbrojené sebranky Ukrajiny, který přiznal, že násilně mobilizovaní nebudou bránit Ukrajinu. Pán se jmenuje Kozel a v rozhovoru s ukrajinským blogerem připustil, že Kyjev špatně odhadl své vlastní lidské zdroje. Ukrajinské velení dlouho neuvažovalo o ztrátách, organizovalo tedy fortézy, tedy opevňování a masové útoky a vydávalo rozkazy ve stylu slavného sovětského rozkazu, tedy ani krok zpět. Takové přehlížení životů vojáků se vysvětlovalo jednoduše, tedy Kyjev prý věřil, že má jako mobilizační zdroj 5 milionů lidí motivovaných a vlastenecky smýšlejících. No, ukázalo se však, že se jedná jen o pouhý milion. A ti už došli v roce 2022, nejpozději začátkem roku 2023. Nyní se ukrajinští TCK tedy snaží zalátat díry v řadách tím, že vrhají na frontu ty, kteří nechtějí bojovat. A výsledkem pak je, že fronta padá na hubu, protože kdo nechce bojovat, ten zkrátka nebojuje. A tak tedy prý podle něj, podle pana Kozla, Rusko může postupovat takticky 20 kilometrů, operačně 100 kilometrů a dokonce strategicky až 500 kilometrů denně, uzavřel tento velitel. Fňuk, fňuk, šňup, šňup. Tak, jelikož teď se mi tady asi navalí zase novinky, tak už to tady asi neuvidíme. Ale byly tam ty TČK a ten lidé na něj řvali, nějaká paní na něj řvala, co si to furt dovolujou, proč furt berou lidi z ulice, proč nejdou bojovat sami. A on tady na ní řve, jenom si to poslechneme.
Já fyzicky upevněný, že my ho vyberáme.
Já nehlasoval s ní rád odjít.
Já taky poněl, vy nehlasovali.
Já nehlasoval.
100%.
Ještě jednou.
A jak by vy vybrali klouna? Já fyzicky upevněný, že my ho vyberáme.
Já nehlasoval s ní rád odjít.
Já taky poněl, vy nehlasovali.
Já nehlasoval.
100%.
Takže ženy se na něj obořili a říká, vy sami jste si zvolili klauna, tak co chcete. Ukrajinský vojenský komisař označil Zelenského prezidenta kukaňského za klauna a obvinil ho ze současných problémů země. Zaměstnanec tedy TCK reagoval na tvrzení ženy, že se rozhořčila nad rozšířenou mobilizací mužské populace, dámy a pánové. No, hezký, že jo? A slovy, že si za to může sama, protože si za prezidenta zvolila klauna. Žena si pospíšila s tvrzením, že nikdy Zelenského nevolila a pan z TCK říká, že on stoprocentně, nebo oni stoprocentně taky Zelenského nevolili. No, dámy a pánové, není to skvělé? Je to skvělé a vy neváhejte a objednávejte, že jo? Tak, ruské ozbrojené síly ovládly největší ložisko lithia, ale už na Ukrajině, dámy a pánové, to je Saprava Segdy, teď někdy z víkendu, myslím, že v sobotu jsem to vyštrachal. KOB, koncepce občanské bezpečnosti, můžete to sledovat, tak Edita Fafe nějaká. Ruské ozbrojené síly tedy ovládly největší ložiska lítia. A ruská gazeta o tom informuje s tím, že ruské ozbrojené síly systematicky osvobozovaly předměstí tedy Kurachova a Pokrovsku od ozbrojených sil Ukrajiny a na Silvestra vyhnali Ukrajince z vesnice Ševčenko. Zvláštností totiž tohoto sídla je, že v jeho okolí se nachází 13, no skoro 14 milionů tun litiové rudy, nebo litiových rud, nevím, jestli jich je víc. Tento kov je samozřejmě strategicky důležitý, a to zejména pro Evropu a Spojené státy s naší zelenou agendou Green Deal, že ano, protože je klíčovým komponentem litium pro výrobu baterií. Uvádí se, že jde o jedno z největších ložisek litia v Evropě. Jaj, to budou brečet, jaj, to budou plakat ty amíci a Britíci a další. No ale nedá se nic dělat. Čas kvapí, musíme se přesunout dál, koukneme se na Blízký východ, kde to taky není, dámy a pánové, žádné úžové, ale možná se blízkne na časy. Britští vojáci jsou totiž vyšetřováni kvůli podezření z válečných zločinů, když se měli dopustit tedy v Sýrii a Afghánistánu. Takže britské ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování 9, to je málo, vojáků speciálních jednotek kvůli obvinění z válečných zločinů v Sýrii a dalšího jednoho vojáka prověřují kvůli trestnému činu v Afghánistánu. Neříkám to já, uvádí to. V úterý to uvedl už tedy The Times britský, jo? Vyšetřování se zaměřuje tedy na 2 incidenty v Sýrii, které mohou vyústit v právní kroky. Jeden případ se týká jedné osoby, zatímco druhý se týká skupiny 8 vojáků, poznamenala zpráva s odvoláním se na zdroje ministerstva obrany. Ministerstvo odmítlo poskytnout konkrétní podrobnosti o incidentech. Deník The Times nicméně odhalil, že úřady se původně snažily tyto informace zatajit. No kdo by to byl řekl, světe div se. Ale na základě žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím, probíhající vyšetřování bylo zveřejněno. Začátkem letošního roku tak bylo oznámeno, že 5 britských vojáků může stanout před vojenským soudem kvůli obvinění ze smrtelného postřelení nevinného muže během protiteroristické operace v Sýrii před 2 lety. No a The Guardian k tomu píše, že Britové v Iráku zabili mnoho civilistů, přestože tvrdí opak. No, to je taky britský časopis nebo noviny. V podobné souvislosti Velká Británie údajně dlouhodobě tvrdí, že britské zbraně nezranily jediného nebojujícího v celém Iráku. Během náletů údajně zaměřených na ISIS, ano, tedy v Mosulu. Vyšetřování deníku The Guardian odhalilo, že ta dokonalá britská válka v Iráku ve skutečnosti zabila několik civilistů. V průběhu let dokonce i USA a koalice spojenců, kterou v Iráku vedli, navzdory tvrzení Velké Británie přiznali, že při údajné pomoci iráckým pozemním jednotkám v období po roce 2014 zabili stovky iráckých civilistů. Ach, jo. Podle deníku The Guardian britské ministerstvo obrany odmítlo potvrdit nebo vyvrátit, zda konkrétní údery provedly jednotky tedy britské armády a trvali na tom, že Velká Británie nezpůsobila Iráku žádné úmrtí civilistů. Jejich mluvčí uvedl. Neexistují žádné důkazy ani náznaky, že by údery v Sýrii a Iráku způsobily civilní oběti. Velká Británie vždy minimalizuje riziko civilních obětí prostřednictvím našich přísných postupů a pečlivě zkoumá řadu důkazů, včetně komplexní analýzy údajů o misi pro každý úder. No tak určitě. Collateral damages, tedy vedlejší ztráty od první světové války, která tam přesáhla určitou hranici v procentech zabitých civilistů, se to dále s těmi přesnými, vysoce technicky specializovanými zbraněmi a tajtím a támhletím se počty a procenta obětí v těch daných konfliktech se přes všechnu tuto skvělou technologii se neustále collateral damages, tedy vedlejší ztráty civilního obyvatelstva, neustále procentuálně narůstají v tom daném konfliktu. Počet zabitých civilistů k počtu zabitých celkově vůbec, jakože armády a takhle. Ano? Je to hrozné, ale čím dál více se zabíjejí civilisté. Toť jenom, aby jsme věděli, jak se tedy když tak věci mají, tak jsem zvědavý, co to přinese. Dávno dokumentární filmy, kde piloti nafrčený pervitinem a bůhví, čím tam lítají a další věci si zkrátka ty drogy k tomu patří, no. Jdeme se kouknout na další zrůvěřilost. Izrael nyní kontroluje více než 30% syrské vody. Spal jsem jenom 4 hodiny, omluvuju se. Izraelské letectvo zahájilo 2. ledna už násilný útok poblíž syrského hlavního města Damašku, kdy izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své okupace daného území a dosáhla klíčové přehrady v jižní oblasti Guneitra. Nedávná expanze Izraele v Sýrii, která začala bezprostředně po pádu Asadovy vlády, byla svědkem toho, že se invazivní jednotky zmocnily cenných zdrojů vody, jako je přehrada Al-Wahda v povodí řeky Jarmuk a další. Syrské a izraelské zdroje, stejně jako Carmel News, odkazem na iránský zdroj, minulý měsíc uvedli, že Izrael nyní ukradl 30% zásob vody v Sýrii a 40% zásob vody Jordánska. No, nějak se ty kibuci zavlažovat musí a nějak se, až se Gaza vymítí, tak se tam bude muset tedy samozřejmě ještě dále šířit. Počkejte, já jsem tady chtěl něco, pomůžeme zachránit křesťany v Sýrii. Tak, to mi totiž přišlo mailom a mailem. Je to od Citizen Go, můžete se tam přihlásit každý. A pomůžeme zachránit křesťany v Sýrii. Tak, co nám to píšou? Zatímco my a jsme oslavili Vánoce v pokoji, ne všichni lidé na světě měli takovéto štěstí. Křesťané v Sýrii strávili to letošní Vánoce ve strachu. Nedokáží tedy přestat myslet na to, čím si musí procházet. Proto se na vás obracíme právě teď, hned na začátku nového roku. Měsíc po pádu režimu Bašára al-Asada čelí syrští křesťané nové děsivé realitě. Názorů z islamistických skupin při moci přinesl nejistotu a strach. Oživil bolestivé vzpomínky na brutální vládu ISIS, tedy Islámský stát Iráku a Sýrie. Víte, co dělali? Pálili kostely, ničili kříže, unášeli a vyvražďovali celé rodiny. Tyto komunity roky žily v teroru, dokud ISIS nebyl tedy poražen v roce 2019. Teď se zdá, že se historie opakuje. Nemůžeme jen stát a nic nedělat. Křesťané v Sýrii nás potřebují právě teď a můžete podepsat petici, která vyzývá Nazilu Ghaneovou, osobní zpravodajkyni, tedy OSN pro náboženskou svobodu, aby přijala rozhodná opatření na ochranu křesťanů v Sýrii. Je toho tady samozřejmě daleko více, budete to mít v textové přípravě, můžete se na to kouknout. Ministr Svinský, já jsem to tady, nebudu to dohledávat ani. Co on je teď, ministr zahraničí nebo ministr vnitra? Nový. Od těch islamistů umírněných, je to sice skurvisin nebo bastard, ale je to náš bastard či skurvisin, že ano, jak říkají Američané, ten popravoval ženy údajně za cizoložství, když tam řádil právě v Sýrii, když tam řádil Islámský stát. Videa jsou a takovýhle ksindl se dostane na ministerské křeslo. Takže hůrá demokracie a hůrá svoboda v Sýrii. Jásejte, diktátor byl svržen. Mimochodem Bašára al-Asada měli otrávit v Moskvě, ale snad to přežil. Co je s jeho manželkou Almou zdata? Také už roky není trávena zahraničními službami, bůh ví. Pojďme se kouknout na černý den diplomacie. Tak, syrské vedení odmítlo podat ruku německé ministryni zahraničí Annalene Baerbockové, že ano. Když jsem přijela, bylo mi jasné, že tady očividně nebude běžné podávání rukou, komentovala německá ministryně zahraničí. Baerbocková se zároveň předem dohodla s francouzským ministrem zahraničí Barotem, že ze solidarity s ní nepodá ruku Al-Sharawovi a její, tedy francouzský kolega, přesto tak učinil, takže jí zradil. Je třeba poznamenat, že setkání bylo úspěšné, a to v pozitivním slova smyslu. Na konci schůzky Al-Shara, to je ten Al-Julali, že ano, právě další, tedy terorista z Islámského státu, nakonec natáhl ruku k Baerbockové, ale ta se odvrátila. Člen Bundestagu, tedy Devin Dagdelen, napsal, že Baerbocková se těší ze svého vlastního ponížení v Sýrii. A uvedl, temný den pro německou zahraniční politiku a zároveň hrozné povzbuzení pro islamisty v Německu. Jo, tak když jste blbí a totální blbku si tam nasadíte, že ano, tak se nedivte, když nám v Evropské komisi vládne ta korupčnice, která posrala s prominutím sociální systémy v Německu, která posrala s prominutím tedy německou armádu. A pak jí dají za odměnu, aby posrala celou Evropu. No, to zase mluvím o teď je Uršule, že ano, tak zkrátka není čemu se divit. Dobrý večer, Cigine, já vím, je ráno. Ano, já tě zdravím. Tak, jdeme se kouknout na svět, tak. A ještě nějaké nácky tady máme. Šup, co to bude? Zase dějný exkurs, jo? Už jsme tady jeden měli, jak náckové, ukrajinský nácky poslali do hajzlu. Jedna z největších švýcarských bank, Credit Suisse, z desetiletí tajila své vazby na nacisty. Ani to tady na slovenský, na nacistů, no. No, nedá se jí dělat. Já vám říkám, já pracuju s tím, co mám. Pardon, a jak nakupuji. Tak, prodávám. Vy si samozřejmě můžete kouknout na nás zakázaný dokument BBC Banking with Hitler, tedy obchodování s Hitlerem, nebo bankování s Hitlerem, bankovnictví s Hitlerem. Má to přes hodinu a je tam jasně řečeno, že s nima obchodovali. Jsou tam řečený Berklíbická a já teď už z hlavy si nespomenu pár amerických, ještě francouzská, která se jedne z Paribas, BNP Paribas se spolčili s někým. Takže všechno tam je popsáno. Vyšetřování prý odhalilo tajnou sbírku dokumentů označených jako americká černá listina. Označení totiž používané k popisu těch, kteří během druhé světové války uskutečnili finanční transakce s nacistickým Německem, taktéž to Itálií a Japonskem. Píší The Wall Street Journal, neříkám to já, ani Slovanské noviny. Tak, ukázalo se také, že Credit Suisse v 90. letech objevila několik účtů spojených s vysokými důstojníky jednotek SS, ale tyto informace před komisemi zatajila. Chudinky malinký. V tomto období se zkoumala činnost všech švýcarských bank během druhé světové války. Stalo se tak na pozadí skandálu se zadržováním finančních prostředků obětem holokaustu. Banky pak zaplatily reparace v celkové výši více než 1 miliardy $, uvádí se zde. No a v roce 2023 Credit Suisse zmrazila ruská aktiva v hodnotě více než 19 miliard $. Banka je nyní součástí švýcarské UBS. Tak, no. No, no. Údajně, jdeme se kouknout, co se to děje, že ano, adrenochrom, týrání, únosy dětí, vraždění dětí, rituální vraždy, těžba adrenochromu. Údajně, nevím, já jsem to sám pořádně neviděl.
Looking crazy and crazy, they just found a Coca-Cola truck full of kids in Cicero, Illinois. This shit wild, man.
Bro, they just found a truck full of kids in that motherfucking Coca-Cola motherfucking truck. We all, hey, they got you now. This shit crazy. I'm telling you, a million kids in that motherfucker. I wonder how far they just traveled.
Takže má to být ve státě Illinois Coca-Cola a jejich nákladák plný dětí, který byl zadržen. Zda je to všechno pravda, nevím, ale těch insignií, těch nepřímých důkazů je zkrátka už tolik, že to nelze opomíjet, dámy a pánové. 2 miliony dětí se ztratí na celém světě a nikdy se nenajdou. Každý rok. Nikdy se nenajdou. To nemluvíme teď o tom holokaustu lidstva, že teda jsme schopní spáchat za 3 měsíce 10,5 milionů potratů. Tak. A jdeme se kouknout na Guardian, protože Elon Musk se do nich trošku pustil. Natěchral jim koudelku, tak se na to jdeme mrknout. Elon Musk říká, že právě The Guardian je hnízdo pedofilních apologetů a reaguje na články právě v britském deníku The Guardian. Cituji, je třeba více hovořit o lžích deníku The Guardian, týkajících se pákistánských znásilňovacích gangů. Znovu a znovu tento deník zveřejňuje články, v níž popírá, že by se jednalo byť o muslimský nebo pákistánský problém. Dokonce tvrdili ve svých článcích, že neexistuje žádný základ pro tvrzení, že muži muslimského nebo pákistánského původu se nepřiměřeně podílejí na těchto zločinech. No, muži pákistánského původu tvoří zatím tedy asi jen 1% obyvatel Spojeného království, takže toto tvrzení může být pravdivé jen ve velmi omezené míře, měl uvést tedy Elon Musk, není k tomu tady žádný zdroj, ale jestli asi sledujete jeho tweety, nebo tedy X, tak možná jste to tam někde objevili. No. A proč jdou v Británii po Tommy Robinsonovi neustále? Proč skončil ve vězení? Teď už je snad zase na svobodě. A za co? Za to, že přinášel vlastně soudní jednání na veřejnost, kde tyto muslimské znásilňovací gengy nejen z Pákistánu stanuli před soudem. Jak tomu zabránila agenda LGBT úchyláren ve školách proti sexuálnímu zneužívání? Jak tomu v Británii zabraňují tyto duhové, růžové a úchylné satanské věci, které se tam zavedly do škol a do školek? Jak to ochrání naše děti? Jak to ochrání děti v Německu? Ve Švédsku? V Holandsku? Ve Francii? Španělsko je v hajzlu, Itálie je v hajzlu, Benelux vůbec celý, že ano. Jak to ochrání ty děti před sexuálním zneužíváním? Co řekne muslimským či pákistánským gengům či jiným? Jdi dolů teď, počkej. Co jim řekne? Ne! Nech mě! Nechte mě vy hajzli, dneska jsem... Floyd, dneska jsem stojá na čerpací stanici, mě znásilnit nemůžete a zabít a zmlátit, ne? Nebo bude jak v těch instruktážních videích dávat před sebe dlaň a ne, 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 ne. Takže to dělám si z toho prdel, protože oni si dělají prdel z nás a ještě nám kurví s prominutím děti. A ničí naši budoucnost. Proto druhý díl toho, kdy už konečně rodiče řeknou dost, mám nachystaný a tento týden se na něj taky vrhneme a pak i na třetí. A samozřejmě pana Pěkina nesmím taky zapomenout, takže mám zase celý týden co dělat ve svém osobním volnu. Natáčet to tady pro vás z očipinku. Tak, choroťák a kočkování a další sračky. Tak, ptačí chřipka. Tady mám teď nějaký dlouhý článek Lumen News. Dlouhý článek a on to byl dlouhý článek i na tom. jak mi to přelož, ptačí chřipka, bla, 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 protože CDC nenašlo žádné důkazy o přenosu z člověka na člověka ptačí chřipky. Žádný důkaz o přenosu ptačí chřipky H5N1 z člověka na člověka nebyl identifikován. Říká to nová studie financovaná Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí, tedy americká CDC. Bylo to zveřejněno v úterý v New England Journal of Medicine. Studie dospěla k závěru, cituji, v dosud identifikovaných případech viry A, tedy H5N1, obecně způsobily mírné onemocnění většinou konjunktivitu krátkého trvání, převážně u dospělých v USA vystavených infikovaným zvířatům. Většina pacientů dostala rychlou antivirovou léčbu, nebyl identifikován žádný důkaz přenosu, tedy Ačka H5N1 z člověka na člověka. Používání nech toho OPP mezi osobami exponovanými v zaměstnání bylo optimální, co naznačuje, že ke snížení rizika expozice je zapotřebí další strategie, financováno Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Tak, všichni případoví pacienti, kteří byli vystaveni infikované drůbeži, byli zapojeni do depopulačních aktivit, uvádí také CDC. Harvey Risch, medic, emeritní profesor epidemiologie na Yaleské univerzitě, Yale School of Public Health a Yale School of Medicine, řekl pro Lumen News, že studie CDC ukazuje, že případy lidské ptačí chřipky, které se dosud vyskytly, jsou v podstatě u lidí, kteří byli vystaveni na pracovišti infikovaným zvířatům. Tak, Ríš je taky hlavní epidemiolog ve společnosti The Wellness Company a také uvedl. Tyto případy byly obecně mírné a léčitelné, nedošlo u nich k žádnému sekundárnímu šíření. Veřejná prohlášení různých lidí, která vyvolávají strach, tedy musí mít nějakou jinou motivaci nebo podmět, než aby předstírala, že jsou informativní. Tak. Teď je tady rozebrána i pandemie. Je tady toho spousty, dámy a pánové. Ten článek Robert Mellon se tady také vyjadřuje, takže se na to můžete kouknout. Tak pana Mellona si ještě dáme. Bla, 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 bla. Kde máme Mellona? Gavin Newsom. V nedávném sloupku Substack, vědec na Substacku, tedy vědec, lékař a odborník na vakcíny Robert Mellon, uvedl, že co se může stát, když se federální vláda připravuje na pandemii ptačí chřipky. Cituji. Zdá se docela zřejmé, že vláda, myšlenou USA, se připravuje na to, aby podpořila nebo dokonce nařídila očkování drůbeže, chovatelů mléka a jejich pracovníků a také možná i chovatelů dobytka. Samozřejmě, že všichni nemocniční a lékařští pracovníci budou mít povinnost toto dodržovat. Starší a imunokompromitovaní lidé budou také povzbuzováni k očkování, tedy asi starší a imunokompromitovaní mají sníženou, tedy asi imunitu, budou povzbuzováni k očkování proti vysoce patogenní ptačí chřipce. Ona je vysoce patogenní jen pro ptáky. Mellon varuje, že federální vláda pravděpodobně začne hromadit tedy své vakcíny, které budou poskytovány zdarma těm, kteří se přihlásí. Dále bude požadavek, aby byl vakcinován veškerý laktující skot překračující státní hranice. USDA vystupuje co nejvíce malých farmářů a producentů mléka, aby došlo ke správné registraci označování. Mellon naléhá tak na Američany a říká, aby se připravili na hromadné očkování potravinářských zvířat. Tedy, pokud nechcete kupovat maso nebo pít mléko od dobytka očkovaného mRNA vakcínou, je rozumné hned vyhledat místního dodavatele. Když vláda zavede tyto programy, pravděpodobně se budete motat a chvíli hledat, pokud teď nemáte čisté zdroje pro své jídlo. No, nejvyšší čas asi udělat si závěry a nějaké výzkumy domácí, dámy a pánové, právě i ohledně potřebnosti, nutnosti konzumace mléka, mléčných výrobků. Takže Martin se svou úchylkou na síly má utrum. mlíko nepiju. Tak. A vy byste měli udělat nejlépe to samé se zaměřit. Zase ničemu nevěřte a zkrátka prověřujte si, zjistěte si, jak to je s mlékem a další věci. Ty krávy jsou prakticky vydojeny, prakticky je zničíme, vytěžíme, znásilníme. Sotva jí proběhne laktace a skončí tak okamžitě zase, aby byla připuštěna. Ty zvířata neskutečně trpí, nemají čas, tak jak by měli v přírodě to tělo, aby se zregenerovalo, odpočnulo. Proto tak brzy uhynou ta zvířata. A je to děsné, co se tady děje na tom světě. Doporučuji vám knihu Věčná Treblinka, sice ji sám ještě nemám, kdo byste ji měli nebo ji chtěli koupit dárkem, tak můžete tak učinit. Já se zlobit nebudu, víte, že velice rád čtu. Jo a samozřejmě ještě se někdy vrhneme na další pokračování knihy, tady je to samozřejmě špatně vidět, Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu od doktora Milana Valacha. A ještě načítám si zatím pro sebe Infiltraci o zničení církve zevnitř. O dlouhodobé infiltraci taky superová knížka. A ještě tam mám rozečtený dvojku a trojku vlastně. Znovu čtu dvojku o světě křivých zrcadel, takže na pana Pěkina se koukneme asi zítra dopoledne, večer to budete mít zveřejněno. Nebudu to zdržovat, dámy a pánové, děkuji za podporu, děkuji za šíření, komentáře, děkuji za všechno možné, ale vy to můžete stáhnout normálně na Odyssey, to video, můžete to normálně dát na všechny sítě a to je jediná cesta, jak to můžeme dostat dále k lidem. Já nebudu platit nějaký reklamy v Facebooku, Instagramu ani nikomu jinému. Nemůžeme se rovnat České televizi, Českému rozhlasu ani ve financích, ani ze zdroji, ani s možnostmi, ani s lidmi. Ani se nemůžeme vyrovnat korporátním médiím, která tady stejně jako ta veřejnoprávní nahrazujeme, nebo se o to alespoň snažíme tady v amatérských podmínkách. Nemůžeme tomu zkrátka konkurovat. A nemůžete to nechat jenom na nás, na mě a na dalších, ať už na Svobodném vysílači, nebo kdekoliv jinde, Péťa Bureš, Infovojna, Slobodný vysílač slovenský, Inovace republiky a další a další a další. Nemůžete to nechávat na těch lidech. Je to vaše zase zodpovědnost, za to budete šířit, pokud vám ty informace něco říkají. Ano, takže takhle se to má. Díky moc za pozornost, mějte se krásně. A jak podpořit Svobodný vysílač máte na stránkách, jak podpořit Studio Karen, tedy moji tvorbu, máte na Odyssey vždy. Takže mějte se krásně a jenom rozlučka děkovačkou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.